Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni në Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Xhara dhe do t'ju shoqëroj 15 minutat në vazhdim. Nga ky edicion lajmësh veçojmë. Policia e Kosovës interviston imamin e xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqin. Vazhdon kriza politike dhe kushtetuese rreth zgjedhjes sekretarit të kuvendit. NATO akuzon Rusin për sulme ndaj Ukrainës. Obama dhe Cameron zotojnë se do të mposhtin militantët e shtetit islamik. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se imami i xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi, është duke u intervistuar në policinë e Kosovës. Shtëpia e Hoxhës është bashkëtisur nga ana e policisë së Kosovës. Tash për tash ai është në intervistim dhe nuk ka ndonjë vendim për ndalim. Për më tutje nuk e dim se si do të rrjedhin gjërat në bazë të intervistës së tij, thuhet në përgjigjen e dhënë nga Prokuroria Speciale. Policia e Kosovës ka konfirmuar se qysh në mëngjes sot ka nisur një operacion ndaj disa personave, por nuk ka dhënë detaje për natyrën e tij apo vendin se ku po realizohet operacioni. Sot ka nisur samiti dy ditor i NATO-s në Wales të Britanisë. Në hapje të samitit, sekretari gjeneral i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka akuzuar ashpër Rusin se po e sulmon Ukrainën. Ai ka thënë se Rusia po vazhdon të destabilizojë situatën në Ukrainën lindore, pavarësisht që presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se po përgatit një plan për armë pushim. Pak para nisjes së samitit, Rusia është kritikuar edhe nga kryeministri britanis David Cameron. Ai ka cilësuar të papranueshme ndërhyrjen ruse në Ukrainë, ndërsa ka paralajmëruar Rusin se për vendimi do t'i forcoj sanksionen ndaj tyre nëse vazhdon me një sjellje të tillë. Al-Qaida ka lajmëruar për hapjen e një dege të re në Indi. Lideri i Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri ka njoftuar për themelimin e kësaj dege përmes një videoje të transmetuar në web faqe të jihadistëve. Grupi monitorues Sajt me seli të Shtetet e Bashkuara thot se video e transmetuar në një web faqe të jihadistëve paraqet liderin Zawahiri ku thot se organizata e re do të ngrej flamurin e jihadit në përndër kontinentin e Indis. Televizionet indiane thon se më së paku 3 shtete indiane ku popullsia shumicë është muslimane janë shqetësuar pasi kanë parë video në mesazhet e tilla nga Al-Qaida. Departamenti i Shtetit Amerikan ka kërkuar sot nga Irani që të mos zhvillojë më tej armët bërthamore. Një delegacion i SBA-s prej 3 personave janë takuar me zyrtar iranian dhe takimi do të vazhdojë edhe nesër. Konsultimet bilaterale janë pjesë e një përpjekje nga 6 fuqit botërore: Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania për të frenuar programin bërthamor të Iranit dhe për të siguruar mos zhvillimin e armëve bërthamore. Por në anën tjetër, Irani çdo herë ka insistuar se programi i tij bërthamor ka qëllime vetëm paqësore, ku përfshihet edhe prodhimi i energjisë. Vajm bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdoj misionin në materialet të tjera. Në Kosovë po thellohet kriza politike dhe kushtetuese rreth zgjedhjes sekretarit të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës ka rithekësuar se nuk heq dorë nga ky post, si dhe nga drejtimi i qeverisë. Përderisa bloku LDK, AK dhe Nisma ka refuzuar ftesën e deputetes Flora Brovina për konsultime para mbajtjes së seancës. Analistët vazhdojnë të theksojnë se zgjidhja për këtë ngërç të krijuar mund të arrihet vetëm përmes një marrëveshje ndërmjet dy palëve. Kronikën e vazhdim nga Ziadin Gashi.
Bloku i partive të koalicionit Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë refuzuar ftesën e deputetes më të vjetër Flora Brovina për të takuar në kuadër të përgatitjes së vazhdimit të seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e partive të bllokut e kanë arsyetuar këtë refuzim me faktin që Brovina nuk është kryetare për kryesuese seancës konstitutive në bazë të moshës. Avni Arifi, këshilltar i parë i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kandidati i koalicionit për postën e kryeministrit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bloku LDK, AK dhe Nisma e konsideron ftesën e deputetes së PDK-s Flora Brovina të panevojshme.
Konsultimet të tilla janë totalisht panevojshme dhe të tilla ne nuk i pranojmë. Natyrisht është sekretaria e kuvendit përmes sekretarisë një caktohet data e vazhdimit të seancës ku gjitha partitë parlamentare i përgjigjen. Janë procedura standarde që ndodhen në çdo seancë faktikisht dhe kjo është shumë e lehtë për me u realizu.
Në anën tjetër, kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës u ka bërë ftesë të gjitha partive politike parlamentare që të marrin pjesë në konsultën e ftuar nga kryesuesja e kuvendit Flora Brovina. PDK megjithatë rikonfirmon se nuk heq dorë nga pretendimi i saj që si parti fituese e zgjedhjeve të merr në drejtim qeverinë e Kosovës si dhe postën e kryetarit të kuvendit. Paralajmërimi i vazhdueshëm nga liderët humbës të zgjedhjeve se nuk do të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe se do të vazhdojnë me procedura kundër kushtetuese në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, paraqet një shantazh publik dhe shpreh përsëri logjikën kundër kushtetuese të bllokuesve të themelimit të institucioneve shtetërore, thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike. Bazuar në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me postën e kryetarit të kuvendit, PDK njihet si grupi më i madh parlamentar. Analisti Artan Muhaxhiri e sheh si të domosdoshme që PDK dhe bloku i Treshës të gjejnë një zgjidhje.
Është e pamundur që të zgjidhet kjo blokadë pa takimin e dy bloqeve kryesore që janë bloku LDK, Nisma dhe Partia Demokratike.
Për shkak të mungesës së dialogut politik, nuk përjashtohet si mundësi që presidentja Atifete Jajaga të thras një takim ku liderët politik do të dakordoheshin eventualisht për vazhdim në seancës konstituive. Avni Arifin nga koalicioni LDK-AK dhe Nisma thot se ftesa eventuale nga presidentja është një tregim krejt tjetër dhe se nuk ka asnjë arsye që ndonjëri prej liderëve apo përfaqësuesve politik të mos i përgjigjet asaj.
Ne respektojmë rolin kushtetues të presidentes dhe në çdo ftesë të presidentes që ka për qëllim avancimin e jo vetëm këtij procesi, por çdo procesi nacional, natyrisht se do të përgjigjemi pozitivisht, siç edhe ju keni përgjigjur në të kaluarën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia e Kosovës nuk ka arritur të shënojë përparim të duhur gjatë viteve të fundit, thon ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, qytetarët mbesin në një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale, ndërsa autoritetet duhet të ndërmarrin masa konkrete. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën për këtë temë.
Ekonomia e Kosovës ka stagnuar gjatë viteve të fundit dhe aktualisht ka tendencë të përkeqësimit, vlerësojnë ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40%, varfëria ekstreme 10% si dhe deficiti i lartë tregtar janë shifra që sipas ekspertëve tregojnë se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë tani sa vite. Kosova gjatë vitit 2013 kishte shënuar rritjen ekonomike më të lartë në rajon prej 3.5%, por që kjo nuk ishte mjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se rritja ekonomike është e varur nga investimet publike dhe jo nga sektori privat, gjë që sipas tij do të duhej të ishte e kundërta. Në politikat ekonomike të Kosovës të ndërmarra ndër vite nga institucionet vendore, tregon Demi, janë bërë gabime të një pasnjëshme.
Ndoshta një nga stadet e para të një politike të gabuar ekonomike është nga privatizimi, ndërmarrja e shoqërisë së cilat nuk kanë sjell përfitimin e duhur ekonomik. Pastaj korrupsioni i lartë i cili nuk ka paraqit një vend atraktiv për investitorët e huaj, por edhe borca punëtore e cila nuk është e kualifikuar mjaftueshëm për ndërmarr detyra të cilat janë të kërkuara për bizneset në shekullin 21.
Investimet ndërkombëtare, të cilat ishin vlerësuar si mjete të domosdoshme për një zhvillim të përgjithshëm ekonomik në Kosovë kanë shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Derisa në vitin 2007, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, këto investime kishin arritur vlerën mbi 400 milion euro, në vitin 2013 investimet ndërkombëtare ishin vetëm 250 milion euro. Një kontribut të madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës kanë dhënë edhe dërgesat e emigrantëve. Mbi 1/2 miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas raporteve zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Barrën më të madhe të mos zhvillimit ekonomik të Kosovës e bartin qytetarët e saj. Të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, disa prej tyre thonë se situata ekonomike është e rëndë. Vebi Dragusha është 56 vjeçar me profesion punëtor grafik. Ai tregon se profesionin e tij nuk e ushtron tani sa vite, pasi që nuk ka arritur të gjejë një vend pune. Dragusha tregon për vështërsitë ekonomike të familjes së tij gjashtëantarëshe.
Është vështirë kur kena punuar dhe ka qenë vështirë jo tash. Shumë vështirë. Se shumica nuk punon, shtrejtimet tash ushtajtuhet edhe rryma. Shtrejtimet nuk i kontrollon as qeveria as kërkush, kështu që po shumë vështirë me jetu.
Kosova nuk mund të pret përmirësim të gjendjes ekonomike as gjatë këtij viti. në raportin e rregullt ekonomik për Evropën Juglindore të Bankës Botërore. Për Kosovën në vitin 2014, Banka Botërore ka parashikuar që të ketë rritje ekonomike jo më shumë se 3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazdojmë lajmin nga bota. Pasi Rusia ka drejtuar armët nga Ukraina dhe ekstremistët islamik kanë kryer vrasje të urryera, NATO-ja duhet të forcojë aleancën e saj, thot presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron në një shkrim të tyre të përbashkët të botuar në gazetën Times. Komentet vijnë derisa në Wales të Britanisë sot dhe nesër përmbahet samiti i NATO-s. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kur NATO ishte mbledhur për herë të fundit në Britani me 1990, lufta e ftohtë kishte përfunduar. Derisa Margaret Thatcher dhe George Bush zotoheshin se do të vazhdojnë të qëndrojnë së bashku, shumë mund të kenë menduar se epoka e re e paqes dhe prosperitetit do ta bëjë këtë aleancë të madhe të sigurisë më pak të rëndësishme. Por NATO sot është jetik për të ardhmen tonë si kur më parë, shkruaj në një shkrim të përbashkët për gazetën Times, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron. Dy liderët thonë se NATO tani mblidhet në kohën kur bota përballet me sfida të rrezikshme. Në lindje, Rusia ka grabitur dhe ka aneksuar Krimen, si dhe ka dërguar trupa në tokën e Ukrainës, duke kërcënuar sovranitetin e këtij shteti. Në jug ka një hark të jo stabilitetit nga Afrika Veriore dhe Saheli deri në lindjen e mesme. Vrasjet e neveritshme të dy gazetarëve amerikan nga militantët e shtetit islamik janë dëshmia e fundit e një ekstremizmi brutal dhe helmues, shkruajnë Obama dhe Cameron. Të dy ata thonë se NATO-ja nuk është vetëm një aleancë e miqshve që i vinë në ndihmë njëri tjetrit në kohë nevoje, është një aleancë që bazohet në vetë interesin kombëtar. Nëse agresioni rajonal kalon pa u kontrolluar dhe nëse luftëtarët të huaj kthehen nga Iraku dhe Siria në vendet tona, këto probleme do të kërcënojnë popullin britanik dhe amerikan, si dhe botën gjerë, paralajmërojnë Obama dhe Cameron. Dy liderët thonë se kanë interes të madh për të siguruar një botë ku vajzat që shkojnë në shkollë nuk rrëmbehen, gratë nuk përdhunohen në konflikte dhe familjet nuk masakrohen për shkak të besimit fetar apo politik. Kjo thonë se është edhe arsyeja pse kanë asgjësuar bazën e Al-Qaidës dhe kanë mbështetur popullin në Afganistan dhe pse nuk do të tërhiqen nga lufta kundër militantëve të shtetit islamik. Nëse terroristët mendojnë se ne do të jemi të dobët përballë kërcënimeve të tyre, ata do të jenë shumë gabim. Vendet si Britania dhe Amerika nuk do të friksohen nga vrasësit barbar. Do të jemi më të hapur në mbrojtjen e vlerave tona, zotohen Obama dhe Cameron. Ata po ashtu thonë se duhet të mbështesin të drejtën e Ukrainës për të përcaktuar të ardhmën e saj demokratike. Ne duhet të përdorim ushtrinë tonë për të siguruar një prani të vazhdueshme në lindje të Evropës dhe për t'ia bërë të qartë Rusisë se do të mbështesim gjithmonë nenin 5 për vetëmbrojtje kolektive, shkruajnë Obama dhe Cameron. Sipas tyre, kjo ide duhet të mbështetet me trupa shumë kompshe, të përbëra nga forca toksore, ajrore dhe detare. E gjithë kjo, po ashtu do të kërkoj investimen nga vendet e NATO-s. Duke punuar së bashku, ne jemi më të fortë qoftë për t'ju kundërvën Rusis apo për t'u përballur me militantët e shtetit islamik, shkruajnë Obama dhe Cameron në gazetën Times.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Policia e Kosovës interviston imamin e xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqin. Vazhdon kriza politike dhe kushtetuese rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. NATO akuzon Rusinë për sulme ndaj Ukrainës. Obama dhe Cameron zotohen se do të mposhin militantët e shtetit islamik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i një radhës është në ora 4. Bashkë miru dëgjofshin.